Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar. Dasturumuzun bu ləhzələrində barchalarınıza qızğa yana bir bor sihat salamatlik tilagan halda Qırğızstan konstitutsiyasında özgərtirişlər kiritish məsələsi ətrafındakı bəhslər onun ostdakı bugünkü təhlil eşitirishini mən Janob Muzaffarzoda hökmün qızğa havola etaman. Marhamat radio toqunlarda biz bilan birga qoling. Qırğızstan konstitutsiyasida o'zgartirish va islohotlar kiritish uchun referendum o'tkazishga bu mamlakat parlamentining aksariyat vakillarining roziligi bilan bir paytda konstitutsiyada o'zgartirishlar kiritish masalasi atrofidagi bahslar so'nggi kunlarda qirg'iz xalqi va jamiyatida o'z avjiga yetgan. 8-avgust kuni va Qirg'iziston parlamenti tomonidan chiqarilgan qarori bilan bir vaqtda kelib chiqqan bahs va janjallar mintaqaning siyosiy doiralari e'tiborini o'z tomoniga jalb etgan. Xususan bu orada davlat pozitsiyasini kuchaytirish mavzusi bu mamlakat konstitutsiyasida o'zgartirish va islohotlar kiritishining eng asosiy sababi ekanligi aytilmoqda. Hukumat raisi lavozimini egallab turayotgan Qirg'iziston prezidenti va parlament saylovlaridan kelib chiqqan davlat raisi sifatida bu mamlakat bosh vazirini bir-birlari qarshidagi pozitsiyalari tufayli konstitutsiyada o'zgartirishlar kiritish uchun qirg'izistonlik siyosiy doiralar sa'y harakat qilishmoqda. Prezidentlik sistemadan parlament tuzumiga o'tish maqsadida Qirg'iziston davlat sistemasini o'zgartirish uchun referendumni o'tkazilishi Markaziy Osiyo davlatlari uchun o'z navidagi ibrat namuna sifatida eslatgan bo'lsa-da, ammo endilikda hukumat sistemasini o'zgartirishga tegishli qonunni mukammal bo'lmaganligi hamda hukumat sistemasini o'zgartirilganidan keyin konstitutsiyadagi mavjud noaniqliklar Qirg'iziston jamiyatining siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlarida boshi berk ko'cha va muhim muammolarni vujudga keltirgan. Ushbu muammo va yo boshi berk ko'cha parlament tuzumiga o'tganligi ortidan davlat tashkil etish uchun qirg'izistonlik partiyalarning birligi va koalitsiyalarini tashkillashtirilishi avvalidan ma'lum bo'ldi. Ammo partiyalarni mustahkamlanishi va demokratik mexanizmlarni kuchayishi ortidan qirg'izistonlik partiyalarning birligi va koalitsiyani tashkil etishlari o'z o'rnini mashhur partiyalarga berib ularni bu mamlakat siyosiy arsasida afsal partiyalarga aylanishlariga sabab bo'lishi va ushbu yo'nalishdan yangi konstitutsiyada mavjud bo'lgan oraliqlar va kamchiliklar barham etiladi degan umidlar ham bor. Bu niyat va maqsadlardan hech biri amalga oshirilmagan. Bu masalani Qirg'izistonda birin-ketin nomustahkam davlatlarni tashkil etilganligiga mushohada qilish qiyin emas. Mazkur bahs va munozaralarning avji esa Qirg'iziston prezidenti bilan qarashlari to'g'ri kelmagan va fikr nuqtai nazardan farq qilayotgan bu mamlakatdagi Respublika partiyasi raisi Umarbek Bobonovni o'z xizmatidan chetlashtirilganligidan keyin Qirg'izistondagi parlament hukumat tuzumining masalasi boshqa mazmun ma'no kasb etdi. Endilikda davlat sistemasini mustahkamlash va bosh vazir mas'uliyatini ko'paytirish hamda prezident mas'uliyatlarini kamaytirish maqsadida Qirg'iziston konstitutsiyasida islohotlar va o'zgartirishlar kiritilishi bilan Qirg'iziston jamiyatida hokim bo'lgan parlament tuzumining asosiy yo'nalishiga qaytishiga umid qilinmoqda. Shu sababdan Qirg'izistonning hozirgi konstitutsiyasining mualliflaridan biri, Ota makon partiyasi raisi va bu mamlakat parlament vakillaridan biri bo'lgan Umarbek Tekiboyev Bishkekning hozirgi davlati konstitutsiyada o'zgartirishlar kiritish bilan o'zining sobiq qudratini qayta tiklashi mumkin degan aqidaga egadir. U jamiyatdagi siyosiy va ijtimoiy subut va tinchlikni bu o'zgartirishlarning asosiy sababi va maqsadlaridan ekanligini ta'kidlab kelmoqda. Biroq Qirg'izistondagi mashhur partiyalar qonuniy va demokratik imkoniyatlari va abzallardan foydalanishlari bilan parlament sistemasidagi hukumatda qonun buzarliklarni oldini olishni maqsad qilishgan. Hukumat sistemasini prezidentlikdan parlament sistemasiga o'zgartirishdan kelib chiqqan ijtimoiy va siyosiy muammolarga tavajjuh qilib, hozirgi konstitutsiyani tuzish jarayonida qirg'izistonlik qonun mualliflari bu mavzularni uncha e'tibor ostiga olishmaganligi ham aytilmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz Qirg'iziston konstitutsiyasida o'zgartirishlar kiritish masalasi atrofidagi bahs munozaralar unvonidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorning ma'non panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.